Luk, ishi ki ishi. Obele shwa tutume. Jesus uwe no da wata lego akoru witi. Nde etso gi anu wata hakuru witi no harungma shoko shoko watatat. Ndo farisi haro sobe.
Bogono meribe une mivete megedu le shwa tutume.
Jesus sobe.
Ntagadre kufchilek. Ive devidi merile kegage yende veli ashi. Goba haro lolo chileke je wota brede do beri chilekiche wota. Bu bredi onyo zota tajedo bahandu ke chileke. Wakwara vononde vele ash.
Jesus sobe.
Okwa bubo ndive bona jivu mwe shi atutume.
Obele shi atutume ozo. Ke Jesus bahara lolo nzuko obe je jia haive. Oduru mwoke nole konu. Eko tarangu harangu. Ndeji geke mwa ndo farisi geha Jesus nge gama eshe kwara. Lome ge hudu ne mazi ke le shi atitumu. Geba chokwa na ofwe vas lome. Hala Jesus ma rego mungo vejo asungo ke eka ngura mwholo.
Beshi jafro la tativo nyemo nyele ka.
Mwoko ne bali hu jafro. Jesus sove.
Gamu ju na aj. Eke me shi atitumu. Buge me gere. Toge me gegir. Ogadzo gentsi. Ta buge emeju genze meju.
Adwa wanya lebe cha wege beha. Kwa sungo kono.
Ngwa. Locheka loch.
O locheka. Eko no dwe titia. Ake usholi hu wata achizi fe eme Jesus. Tabide abo bujik lano. Jesus dwe geshe kufudigu. Geshe furno chileke. Ufukota no kota chileke. Enya shu humbrungburu. Nchiboho. Odwe kwende etso gi anu dwa hota po maziri lebo. Ogo ando nu ndi shujia. Ndobubo, Simon unyogoro chete. Wa Ander, bumuni. Wa James, wa John, wa Philip, wa Bartholomew. Wa Matthew, wa Thomas, wa James, bumwa Alifios. Wa Simon, unye yilogbo la dzoga aliju, dronduju. Wa nwa James, biabu Judas, wa Judas Iscariot, biame kyaru nodule mfube, egide Jesus. Jesus yele ndono ohotarono toko shile eluvono kpozeta, dra nodule mkpozi ya, ewe likpoto nde etso gia nozo, me oki guri gwendu shiba ale Judea luhu, me Jerusalem, mo ha onezenye mo taya wa Sidon, ndo jarano mihoj, wa Gomega we crawl, leave him make by him. Ndopem we crawl chakwa. You put on don't to come make bag of a ding byak. Kelly Keshiala him may jigger we crawl chagaver. Jesus rapali and yada bear in the etsugia no dress.
A hot sabagor nunu bendopa. Kele kachileke beze bukunu. A hot sabagor nunu bende gagonta. Kele hue jun. A hot sabagor nunu benda quequanta. Kelu na chiaoch. Eho toba goro nunu mamado kpo unashe. Wuchi une wuchi. Aku nono. Eku nondo egive. Oflu nukwere kabobo ndive. Deho to unu mboko no. Nufli hu te esha. Kelo bungu nu parekali migwe. Kelo nobu kwa po. Gen na ve. Ndike. Mek barondo mfuchiru chilek. Ole. Nshokwaru nu bendu nwe rive. Kelo nuna tabebe wa rive ruberu nu. Nsho nu bende vo jirun ta, kele ego agun. Nsho nu bende a chochin ta, kele na akwe kwa go apo. Nsho nu, monye monye no de fulu ne merwe, kele nobu kwa vo gen na vendi ke, furu kendum fuchiru, she fujive chile ke fudur. Olive ma karu nu bendo, ani anobo. Nu yo hogu nobu, nu megero nye, unu dashire. Nungo jara no ma no nye turu nono. Nufugere no chilek. Konye koru non. Onye chiru nge kalak babanchi. Dobe fare anchofo. Temonye yeta rengo. Uwe hengo. Hayago yeta fwa nga fekan. Nge konye mo nyifororon. Temonye wo tarife ngo. Taje kwe aji ozo. Numegero nye mo nye godu nugo nyozo megerun. Tikobo efo ndu yeru nobu. Bunu yerobu promo. Buru gunubo no baru no. Kelendi fej. Bokwa vondu yeru fobu. Befe ye jobu. Tikobo e vonde megeru nure bune megeru re. buru gunu bono baru no. Kelende mi feji. Emeje kwa fe gbon. Tiko be vondu ne lenya. Luna natale kafe. Bune je yogwo. Buru gunu bono baru no. Nde mi feji. Lejeje kwa vondu. E mi feji. Ibe fugwo. Gefa natife ha. Gogwe fejeru. Obu chagni yo hogu nobu. Mejeru vere. Nuche jugwo wofienya. Gobungu na hashi. Temeguna brungo kalbeka ngukotara nobu chilek. Kelendo tamadi vioma. Yende jive. Bechileke di chakwaro ro. Odo. Nubrundo bimemini. Genu nubu kwapu. Nutakbaro jekwa ndozo. Gechileke tekwe du nikwe. Oguna maje konyo zikwe. Gechileke atamadu nubeda ikwe. Nungu jarendozo mfo. Gechileka kukwaru hun. Nunu jene madzife. Gechileka nukwaru hunu. Ive chileke unru yunu leka. Biva tujira tuji. Tsaya tsutsu. Jayojia ya yoji. Uji godogoda ushe ha ushe. Kelo ivu nugude tronu mwibunu. Bive chileke gide tukwaru honun.
Aga maru wetu su.
Onya tish. Okujero onya tish. Ibi ato. Ebe tatu kodo de la hlens. Onya ngwivele kane mats. Taka je konyo ngwivele kia e ngurenya. Onye ejive bukwa. Omu takia ife. Eji aloja hago nyo no jiri ifon. Bogonok pari ife. Eho maru ngwive no nyo zolenya. Ove ho madrovo hago shebele nyanking. Ozo. Den gigbe sungwa nango. Gogebe gimbe fia ngwive di alenya. Lekagbe da atah madrovo hago shebe. Shiring lenyan kengu. Gubo nyo nobu tukole hat kolo bun. Vruzo mefwada ibabo hago shebe shiring lenyan keng. Gidike huma retuzo. Mefu mwibabo hawanshi. Dungwana ng lenya. Otodu kwa kpobo osh. Mejeru mejidej. Opodu kwa nejosh. Mejeru mejidure. Egde jakuro shimir. Maregbo oshob. Ata wataje kwa kpuru jiru. Lo shaga. Opa wataje derangroji. Lebara. Okpo bene mats. Ishije kwa lokpo bife di alobu. Wofta okpo bife. Ejo ne mats. Nde ishije kwa vole ejife di alobu. Wofta ejife. Kelipo flono. Bife jiri yobu. Ebushir ebushir. Bogunu bogudunu nade kuje muna jiv. Ofune meje dive msuru gunu me. Onye monye jeftar mono. Janumo fumu. Dime ememe. Beme egoshino nyodo goya. Oduge nwoke la kpolo. Le vum ya le vum. To kpolob le nkpum. Obete ke utsobar. Minija. Akbatabu lo no. Ofonga kpodare ya no. Ma nganga. Kela trok ya le li nkpum. Oben lo nya no fumo. Ofo medie ememe. Dugo nye kprolo. Le likoru. Ofo wadrosha to kpya. Mini kbatabu ya. O daro tekono tekono. Dacha sheho. Tsuago gri gogri.